No, pomaly druhý týždeň s prvou knihou Samuelovou končíme a teda už dosť toho veľa sme prešli, záver obdobia sudcov od počatia, narodenie, formáciu až pôsobenie Samuela, posledného sudcu starého zákona i veľkého proroka a potom vznik kráľovstva, Saulovo fiasko a nástup Dávida, o ktorom sme počuli, ako bol pomazaný, ako Božia voľba to bola, ako Boh na srdce dušu zhliada, na človeka, ktorý je pre Boha otvorený a do života ho pozýva a spolu so svojím pánom kráča a potom, ako aj pripraví situácie, ktorých sa má naplno prejaviť, to Božie pomazanie Svätým duchom a poslanie, ktoré od Boha dostáva. To prvé víťazstvo nad Goliášom síce mnohokrát si pamätáme ako jednu z tých vrcholných vecí Dávida, ale bolo to len súčasťou tej cesty, ktorej sa stáva kráľom Izraelského kráľovstva a svedkom veľkých božích vecí, ktoré predobrazuje pána tomto kráľovstve, aby pripravil cestu pre Mesiáša, Božieho kráľa a pre Božie kráľovstvo, ktoré v Kristovi neskôr prichádza. Takže v tomto kontexte skúsme vnímať i to, čo práve teraz čítame, tú ďalšiu stať, to všetko, čo sa odvíja po tom, ako Dávid Goliáša porazil, ako postupne väčšiu a väčšiu skupinu vedie, víťazí, zúročuje talenty a dary, ktoré od Boha dostáva a stáva sa veliteľom izraelského vojska pod kráľom Saulom. My sme počuli v prvom čítaní takú trošku zloženinu alebo zloženie z viacerých častí, ktoré boli dané do jedného súvislého čítania, kde sú uvedené určité tie aspekty, ktoré sa dotýkali práve tohto rastu Dávida v kontexte Izraelského kráľovstva. Saul naozaj mohol čerpať z toho, že tento Bohom pomazaný Dávid je mužom plným viery, ktorý nesiahne na pánovho pomazaného, teda na Saula, a stále necháva tú Božiu možnosť Božieho milosrdenstva, aby Saul sa spametal, Bohu sa vrátil, aby prijal tie slová pokarhania a usvedčenia, ktoré predtým Samuel mu dával. Na strane druhej sám napĺňa to dielo, na ktoré ho povoláva pán. Takže jedný z tých rokov žiarlivosti Saula, vidiac, ako hviezda Dávidova vzrastá, bolo to, že jednu zo svojich dcér za manželku mu dáva. Tomu nestačilo, tá žiarlivosť a zloba narastala až do tej miery, že chce zabiť Dávida. Rím vnímajúc, že on môže byť rizikom pre neho, pre jeho moc a schopnosť kráľovania. Počujeme aj o Jonatánovi, jeden zo synov kráľa Saula, ktorý sa stal veľmi blízkym priateľom Dávida, oslovený Dávidovou vierou, jeho priamosťou, jeho bezprostrednosťou a dobrým srdcom a ako jeho spoločník zároveň mu i ponúka pomoc, aby i ho varoval pred nebezpečenstvom, ktoré prichádza a zároveň, aby vysvetľoval a prosil u svojho otca za život Dávida. No a vnímame i Dávida, ktorý, vidiac, že kráľ mu po krku ide, na jednej strane sa chráni, ustupuje a na strane druhej, i keď tú možnosť a moc má, a už tedy tú moc mal, tak nepostavil sa proti svojmu kráľovi, nezvrhol ho, ale kráčal cestou najprv ochrany života, útechu a toho vyhnutia sa občianskej vojne, aby potom s odpustením prišiel ku kráľovi, aby mu i ďalej verne slúžil. Skúsme teda, nehľadiac na to, čo potom príde, čo budeme ďalej rozoberať, si zobrať také príklady, pozitívne i negatívne, z tých osôb, ktoré tu vystupujú. Ponajprv Saul ako taký. Všimnite si, akým spôsobom sa rozvíja tá dráma jeho života, keď postavil sa najprv proti Bohu v tej revolte, ktorú sme v pondelok alebo v útorok rozoberali, proti Božej vôli kráčajúc iné naplňa, neprijíma to pokarhanie, to usvedčenie Samuela, od Boha sa odvrhuje a Boh ruky prečo od neho dáva, na druhej strane mu stále ponúka šancu, aby sa obrátil a vrátil, ako sa nabaľuje tá jeho ľudská revolta. V tej revolte proti Bohu podľa seba postupne prichádza žiarlivosť, prichádza zloba, toto sa stupňuje, nestačí mi Dávida odstrániť, treba mi ho zabiť. Tá do akej miery narastá, ako sa to jedno s druhým nabaľuje, tá cesta neprávosti, ktorou sa človek rozhodne kráčať. Pozor, rozhodne kráčať. Niečo iné, keď tá neprávosť nás omieňa, to mysterium iniquitatis, to tajomstvo neprávosti, keď sme slabí a krehkí a klesáme. Niečo iné, keď s tým zápasíme a i napriek tomu padáme. je niečo iné, keď si sami tú cestu neprávosti volíme. A toto je práve ten problém. Tá cesta neprávosti, ktorú si Saul volí, a ako lavína sa to postupne valí, až tej veľkej biede, ktorej trošku predosielam dopredu, neskôr Saul aj je už plný mágie, modlárstva, zloby a nakoniec aj v boji zomiera. Počujeme na konci dnešného prvého čítania po tom Jonatánovom vysvetlení, ako Saul oľutoval. Je mi to ľúto, že naozaj však teda nie je ten Dávid až taký, že by som ho mal odstrániť. Ale tá ľútosť aká vlastne je? Má dva základné problémy. Prvý, je mu nie je ľúto, že chcel spraviť túto krvavú vec, že ho chcel zabiť. Je mu len ľúto, že sa pomýlil, že teda naozaj zbytočne by ho zabil, zbytočne by som ho zabil. Hej. A tá druhá vec, no je mi to ľúto, ale jedeme dál. Bez toho, aby tá ľútosť sa účinnou, plodnou stala tým, že niečo v živote mení, že sa od niečoho odvráti a iným spôsobom kráča. O tom je pokánie, o tom je metanoja, táto odvrátenie sa od niečoho k niečomu, od niekoho k niekomu. Od riechu k dobru, od zlého a od zla k Bohu. A práve toto tam zlyhalo. A my budeme neskôr počuť, alebo keď to nebude v čítaniach v prvej knihe Samuelovej, to vidíme. Bude tam ďalšie state, dokonca miesta, kde mohol na fleku zabiť Dávid Saula, jeho život ušetril a odpustil mu a znova takáto ľútosť prichádza, to uvedomenie, že keď mal nahnuté, že tak zle som zmýšľal o tom Dávidovi. Ale planá to ľútosť, ktorá ho neviedla k obráteniu a k tej zmene. A stále sa valil touto nesprávnou cestou. Myslím si, že viac tomu netreba hovoriť, ale treba si uvedomiť, že keď sami vnímame svoju vlastnú krehkosť, či je to teraz zo slabosti alebo cesta neprávosti, do akej miery dokážeme hriech na hriech nabaľovať, do akej miery vieme uľutovať, o niečo sa odvrátiť a s hriechom zápasiť a o to dobre sa snažiť a to dobre konať. Všimnime si to svedectvo Jonatána. Má dva rozmery. V tom budovaní spoločenstva s Dávidom, ja trošku zámerne hovorím spoločenstvo s Dávidom, alebo aj tam tá väzba na Dávida, lebo niekedy to v dnešnej dobe vie používať jeden z tých biblických príkladov, že ktorý zaváňa že vraj homosexualitou, takže to je práve Dávid a Jonatán. A to sú ľudia, ktorí naozaj vyberajú, vytrhujú z kontextu jednotlivé state, nepoznajú poprvé hebrejskú dikciu, ako je to tam písané, čo to znamená, a po druhé, vôbec nevnímajúc rodinu a veľmi silné heterosexuálne založenie aj Jonatána a osobitne Dávida v celej prvej knihe Samuelovej. Takže to, aby naozaj tiež vedeli, že nič také tam nie je vyjadrené. Ale teda v tom spoločenstve mužov, ktorí vo viere chcú kráčať a svoj život dobre napĺňať na kráľovskom dvore, tak dokáže Jonatán i napriek tomu, že riskuje v svojom postavení aj sa zastať a aj chrániť. Aj sa zastať a aj chrániť. Teda vie ho varovať a vie mu pomôcť, aby mu nebolo ublížené a na strane druhej vie sa postaviť s tým slovom pravdy pre toho, ktorý zle koná. To je to veľké svedectvo toho, že Jonatánova viera nebola deklarovaná. Že máme v Šílo, tam nejakú archu zmluvy, kde tam raz za rok dobehneme, potažmo trikrát do roka dobehneme a niečo obetujeme a jedeme dál. Nič také. Že v tom spoločenstve s Dávidom, mužom plným viery, tí ľudia, ktorí okolo neho boli, postupne prichádzali a napáňali tiež tú živú vieru, ktorá potom ovocie prináša. Viera, ktorá ovocie prináša. A nemusíme hľadať, že tu je Dávid a to ovocie je na ňom zavesené, a to spoločenstvo ľudí a tí ľudia konkrétne to ovocie prinášajú. A ho naplňajú. Zoberieme evanjelium dnešného dňa. Prečo chcel ísť Ježiš na loď? Mohol medzi nimi stáť a ako kombajn robiť jedno za druhým to znamenie a tie zázraky, ale nie, on išiel ďalej tak, aby ten odstup si zachoval, aby cieľom nebolo to znamenie, to semejon grécky povedané, ale aby to slovo počuli, ktoré uverili, niečo v živote zmenili, pre Boha sa otvorili a potom sami, aby konali. Teda nie, že máme medzi sebou guru, ktorý zázraky na počkanie koná a my sme konzumentami toho a obdivovateľmi toho, ale my máme spoločenstvo s ním a novými ľuďmi sa stávame a sami potom takto konáme. Že toto Jonatána napáňa. Ten rozmer, kde spoločenstvo vo viere je potom schopný prinášať ovocie viery a konať z tejto viery a dokáže ho napáňať. No a samotný Dávid tam to veľmi silné, ten rozmer odpustenia. To, čo i v dnešnej dobe ťažko mnohokrát sa nájde, že po takom extrémnom, že mi po krku niekto ide a veľmi, veľmi, veľmi jasne nám o môj život usiluje, že príde také bytostné odpustenie, ktoré sa ťahne celou tou prvou knihou Samuelovou, akým spôsobom s bázňou na Saula nazerá. Ako na toho, ktorý bol pomazaný za kráľa, druhá vec, že sa spreneveril, ale verný Bohu svedčí o Bohu, ktorý je milosrdný. Ten hebrejský rýb, ten spravodlivý súd, ktorý naplno hriech odsudzuje a odmieta, ale hriešníkovi šancu dáva. Teda svedectvo práve toho odpustenia a tej šance toho milosrdenstva, ktoré Boh človeku prejavuje a v čom človeku prichádza. Samozrejme, i toto vidiac na Ježišovi v plnosti, rozmer milosrdnej lásky, odpustenia a drámy dreva kríža nás vedie k tomu, aby sme i my sami, ak kráčame tým mystériom iniquitáty, s tým tajomstvom neprávosti, aby sme z toho čerpali. Aby sme cestu pokánia dokázali naplniť. Aby sme spoločenstvo vytvárali a skutočne to ovocie konkrétnych skutkov znamení Božích i tom, ako sa vieme zastať, ako vieme konať, ako vieme pomôcť, ako vieme chrániť. Aby sme napáňali. Aby to bolo niečo, čo sa môže prejavovať v našich životoch ako takých. Myslím, že jeden z tých bytostných prejavov je práve prejav tých, ktorí ako prvokresťanskí mučeníci pre Ježiša Krista do roku 313 do Milánskeho ediktu zomierali. Či včerajší svätý Sebastián i dnešná svätá Agnesa za Diokleciánovho prenasledovania. Prelom 3. a 4. storočia a veľmi mladučká to deva. Človek by si povedal, kde to žienia, to ani to sa ešte nedá povedať, hej, pre jej mladý vek, že ako kde toľkú silu vzala. A takým spôsobom aj tomu mučeniu a tej neprávosti a tomu poníženiu a tomu ublíženiu ako vzdorovala. A znovu, ako je to prijavené, najprv odporuje niečemu, čo šľape po hodnotách a po živote, ktorý je naplnením alebo ovocím viery. A keď toto si chce zachovať, na jej vieru siahnu a chcú zničiť vieru v Ježiša Krista. A tým duplom tu obstojí a o Kristovi svedčí. A teda veľmi známou svetou sa v Ríme stala práve preto, akým spôsobom tej zlobe a neprávosti vtedajšieho rímskeho prokurátora, ako ho odporovala. Ako obstála a ako svedčí o veľkej Božej láske, o Bohu, ktorý jej silu dal, že by vernosť zachovala a vstúpila do slávy večného života. Takže bytostné svedectvo, ktoré vďaka Božej moci ad absurdum ide. A Boh nás uschopňuje, aby v spolupráci s Božou milosťou sme dokázali obstáť. A to ovocie spoločenstva s ním a svedectva o Bohu konania dobra, aby sme dokázali napáňať. Nikto z nás teraz nebude upaľovať na rímskej hranici, do rímskeho nevestinca posielať, medzi aténske vestálky dávať, to nie. Ale mnohorakým iným spôsobom znova a znova sa potýkame s vecami, ktorých treba, aby sme obstáli. Aby sme skutočne vedeli vytrvať i tam, kde sme či už krehkí, alebo je to ťažké. V tom svete, ktorý je okolo nás. Preto všímajme si, povzbuďme sa a prosme o príhovor svätých Božích, ktorí úžasným spôsobom ukázali, akú moc má živá viera a pôsobenie Svätého Ducha, ktorý človeka uschopňuje, aby s Kristom životom až k bránam neba kráčal. Amen.